Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa sekalipun saudara-saudara tiri Yesus memberikan nasihat bagaimana Yesus dapat diakui di depan umum, tetapi Tuhan Yesus tetap tidak mau melakukan sesuatu di luar kehendak dan rencana Bapa. Dan sekarang kita akan melihat kelanjutannya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini kita melihat bahwa dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia memusuhi Kristus karena Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Ia menjadi terang yang menyinari, dan terang itu pun menyatakan segala sesuatu yang salah. Terang itu menyatakan dosa, dan saudara Anda tahu bahwa Yesus sangat mengutuk dosa. Dan hal ini tentu saja memunculkan permusuhan di dalam diri manusia karena pada dasarnya hati manusia itu jahat. Kristus naik ke kayu salib karena ia begitu mengasihi umat manusia. Kasih yang menebus itulah yang mengalahkan permusuhan di dalam hati manusia. Dan kita bisa melihat dengan jelas akan hal ini di dalam kehidupan Saulus dari Tarsus. Kita melihat bahwa kehidupannya begitu dikuasai oleh permusuhan. Ia sangat membenci Tuhan Yesus dan bahkan setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, ketika Saulus mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka semua hal yang telah dilakukan itu menghancurkan hatinya. Dan dalam Galatia 2 ayat 20 dia bisa mengatakan, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 7 ayat 10-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, orang-orang Yahudi yang di sini yang dimaksud adalah para pemimpin agama. Mereka mencari dan menantikan Tuhan Yesus karena memang hukum Taurat mewajibkan dia untuk datang ke perayaan itu. Dan kita melihat, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya ada banyak sekali diskusi orang mengenai Tuhan Yesus. Tetapi tentu saja, semuanya itu dilakukan secara diam-diam, tersembunyi, dan sangat rahasia. Dan selanjutnya, Yohanes 7 ayat 14 mencatat, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah, lalu mengajar di situ. Saudaraku, perayaan Hari Raya Pondok Daun ini memberikan gambaran tentang cara kedatangan Kristus ketika ia datang kembali ke dunia ini, dan juga mengenai peristiwa-peristiwa dan tahap-tahap menuju ke kejadian itu. Dan ayat 15 dari Yohanes pasal 7 mencatat, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudaraku, apakah Anda senantiasa perhatikan bahwa Tuhan Yesus juga ternyata sering mengajar? Apa yang diajarkannya? Saudara, prioritas yang paling utama yang terlihat dari Tuhan Yesus adalah Dia mengajarkan firman Allah. Para pemimpin agama Yahudi menjadi sangat kagum dan heran karena Tuhan Yesus bisa berbicara seperti pengajaran itu sekalipun dia tidak memiliki pendidikan sebagai seorang rabi. Dan Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Saudara, kita melihat di sini bahwa sebenarnya ketika orang menolak berita dari Tuhan Yesus, itu sama artinya dengan dia menolak berita dari Allah. Anda bisa saja menolak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Akan tetapi, Anda tidak pernah bisa mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan dia setara dengan Allah. Selanjutnya, Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara, perjanjian lama itu memberikan undangan kepada kita dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita juga memiliki pepatah, cara terbaik membuktikan kelezatan makanan adalah dengan memakannya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengundang Anda. Karena itu, datanglah dan ujilah sendiri. Harus ada sikap mengasihi firman Allah. Saudara, ada orang yang mengatakan, pengetahuan manusia itu harus dipahami agar bisa disenangi, pengetahuan ilahi haruslah disenangi terlebih dahulu, baru bisa dipahami. Di sini kita bisa melihat langkah-langkahnya. Pertama, pengetahuan, selanjutnya menyenangi, dan yang berikutnya adalah mentaati. Itulah, saudaraku, yang diminta Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Kalau Anda dan saya siap, maka Roh Kudus akan meneguhkannya bagi kita. Kemudian, Yohanes 7 ayat 18 dikatakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi, barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah manusia mau mendengar firman Allah atau tidak? Kalau mereka mau mendengarkan, maka Allah akan berbicara kepada mereka di dalam firman-Nya. Kemudian mereka akan menerima Yesus Kristus yang datang dan berbicara atas nama Bapa. Tetapi sayangnya, saudaraku, ada banyak manusia lebih tertarik kepada seseorang yang sebenarnya hanya mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Kita melihat bahwa Yesus tidak pernah meninggikan dirinya sendiri, tetapi Ia memberikan semua kemuliaan yang Dia miliki itu kepada Bapa-Nya. Kemudian Yohanes 7 ayat 19 mencatat, "Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Saudara, hukum Taurat adalah seperti cermin untuk mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang terhilang. Hukum Taurat itu tentu saja penting. Hukum itu menyatakan semua kehendak Allah. Tetapi, tujuan dari hukum Taurat itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang memang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Hukum Taurat adalah guru yang membawa kita kepada Kristus. Itu Anda dapat lihat dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat 24. Kemudian saudaraku, Yohanes 7 ayat 20-21 firman Tuhan mencatat demikian. Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran." Anda lihat di sini, ternyata mereka tidak menyadari bahwa sedang ada persekongkolan untuk membunuh Yesus. Kemudian saudaraku, Yohanes 7 ayat 22-24 mencatat demikian. "Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Saudaraku, Anda lihat di sini, sunat itu adalah sebuah upacara yang memang sudah ada sejak zaman Abraham. Dan itu tentu saja lebih tua dibandingkan dengan hukum Taurat Musa. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang ketidakkonsistenan mereka di dalam praktek kehidupan mereka. Dalam usaha untuk menaati hukum Taurat, mereka justru melanggar hukum Taurat. Lalu Yesus memperingatkan kepada mereka tentang melakukan penghakiman yang tidak tulus. Kita juga melakukan penghakiman yang tidak tulus karena kita tidak memahami semua fakta-fakta yang ada. Dan selanjutnya, Yohanes 7 ayat 25-27 menyatakan, "Beberapa orang Yerusalem berkata, 'Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?' Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi, tentang orang ini, kita tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi, bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Saudara, sekali lagi kita melihat di sini, ada suatu perbedaan pandangan tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Dan Yohanes 7 ayat 28-29 mencatat, "Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, 'Memang, aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar-benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Anda lihat bahwa ini sebuah kalimat retoris atau kalimat sindiran halus. Dan selanjutnya dalam ayat 30 dikatakan, "Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Saudara, apakah Anda melihat sesuatu yang agak aneh terjadi di sini? Sangat menarik bahwa meskipun mereka sangat ingin menangkap Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka tidak bisa menyentuh dia sampai saatnya memang sudah tiba. Dan yang berikutnya, Yohanes 7 ayat 31-34, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu, aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini sedang berbicara mengenai kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuh dia lagi. Perhatikan bahwa sesudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hanya tangan orang-orang yang mengasihi dia saja yang bisa menyentuhnya dan yang bisa melihat dia. Kemudian selanjutnya Yohanes 7 ayat 35-36 dicatat, orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada? Saudaraku, perhatikan di sini bahwa orang-orang Yahudi itu berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan mungkin bisa bersembunyi dari mereka. Dan sekarang kita sampai pada hari terakhir dari perayaan itu. Mereka sedang merayakan sejarah di mana Allah memberikan kepada mereka air dari gunung karang pada saat perjalanan panjang bangsa itu di padang gurun. Dan Paulus menjelaskan bahwa batu karang itu adalah Kristus. Anda dapat melihat hal ini dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Yesus adalah dia yang memberikan air yang sejati, air kehidupan. Kemudian saudaraku Yohanes 7 ayat 37 mencatat, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, Allah sedang menawarkan sebuah pemberian bagi Anda dan saya. Di sini ada konsep pemilihan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda haus? Mungkin Anda sudah banyak minum dari air dunia yang kotor ini, tetapi sudahkah Anda menyadari bahwa sebenarnya air dunia ini sama sekali tidak akan dapat membawa kepuasan? Anda bisa datang kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat Anda. Kemudian kita melanjutkan ke Injil Yohanes pasal 7 ayat 38-39. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu ternyata belum diberikan pada waktu itu karena Tuhan Yesus sendiri memang belum dimuliakan. Roh Kudus belum datang sampai tibanya hari raya Pentakosta. Dan kedatangan Roh Kudus pada hari itu akan menjadi jaminan bahwa Tuhan Yesus sudah sampai kembali di tahta Bapa. Ayat 40 dari Yohanes pasal 7 mencatat, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Perhatikan, beberapa orang akhirnya menjadi percaya dan berbalik kepada Yesus. Mereka minum dan menjadi sangat puas. Dan ayat 41 mengatakan, yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Perhatikan, ada yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya. Selanjutnya, Yohanes 7 ayat 42-43 mencatat, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Saudaraku, kembali kita melihat di sini bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan dari kampung Betlehem. Tuhan Yesus memulai kehidupannya di kota kecil Betlehem, tetapi ia tidak tetap ada di sana selama masa pelayanannya. Kalau orang-orang ini sungguh-sungguh mau tahu, mereka sebenarnya bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memang lahir di Betlehem dan bahwa ia telah menggenapi semua nubuatan perjanjian lama. Tuhan Yesus adalah dia yang memberikan undangan kepada manusia untuk datang kepadanya dan minum. Tetapi kita melihat di sini bahwa merekalah yang justru menolaknya. Akan senantiasa ada perbedaan di antara manusia mengenai siapa Yesus yang sebenarnya sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk berkuasa. Kemudian Yohanes 7 ayat 44 mencatat, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Anda lihat, mereka tetap tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena saatnya memang belum tiba. Dan Yohanes 7 ayat 45-46 mencatat, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Saudaraku, Anda lihat di sini, betapa luar biasa kesaksian penjaga-penjaga itu. Yesus adalah guru yang hebat, tetapi bukan hanya melalui pengajarannya sehingga kita diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui kematiannya di kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 7 ayat 47-53 mencatat demikian. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Nikodemus yang datang kepada Yesus pada suatu malam. Saya yakin bahwa malam itu Nikodemus percaya kepada Yesus. Ia adalah seorang Farisi, dan di sini ia membela Tuhan Yesus. Bagi orang zaman itu, perkataan "Apakah engkau juga orang Galilea?" itu sebenarnya merupakan sebuah ejekan. Tuhan Yesus sebenarnya tidak berasal dari Galilea, dan dia juga bukan berasal dari Bethlehem. Tuhan Yesus berasal dari kemuliaan. Ia datang dari surga, dan tidak seorang pun mengundang Yesus datang ke rumah mereka. Waktu itu sebenarnya adalah malam perayaan, tetapi Tuhan Yesus justru pergi ke Bukit Zaitun. Saudara, apakah Anda sudah menerima undangannya yang indah sehingga Anda hidup dalam kasih dan terang kehadirannya? Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, dan kami boleh mendapatkan berkat secara rohani melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.